هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية مثلا في الصلاة أو في صلاة الجنائز، أو يدعو مثلا، هل يصح أن يدعو باللغة الألبانية مثلا؟
Ale jo, personet në namaz, qof namaz të obliguashme apo namaz ndaj të vdekurit, që të lutet me ndonjë gjuhë tjetër për gjuhës arabe, siç është që të lutet në gjuhën shqipe për shemb.
Al aula wal afdal an yad'u bi ad'iyat al Quran was sunnah sahih.
Më mira është që të lutet me ato lutje që kanë ardhur në Kur'an dhe në transmetimet e sakta.
Wa kull shay yurid من أمور الدنيا أو الآخرة يجد له أصل في الكتاب والسنة.
جدجت نيريو كان نبوي تلوتت برتو شوف نكا نبوي ات كسي بوتا أو تياترس إجانا أسينس نساين نلوتت سكان أرن القرآن والسنة.
ويحفظ لو دعاء واحد مثلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
Ta mësën për shambull një lutje që ka ardhë, o Allah ti e falë, se dënë falën, andaj falën mua.
Ja sihën, ja dru bi lughë al-Albanija, la ishkal.
Lejohet, më lutë edhe në gjuhën shqipe, pa s'ka problem këtu.
Bi shart alla ju gajir al asma al husna, ja kuli ja Allah.
Me kusht që të mësë ndryshaj emrat e bukur të Allah, të thot, o Allah.
Ja Allah, ja Rahman, ja Hay, ja Qayyum.
Të thot, o Allah, o Izzet, o Rahman, ja Rahim, mësë të ndryshaj.
Ja kuli ja Allah, dhëmme ja dru bil lughë al-Albania, la ishkal.
Po, thot, dëmon, o Allah, pas taj lutë në gjuhën shqipe, si të dhej.
Jaqni, la ju gajir bil lughë al-Albania asma Allah, lënë asma Allah subhanu wa ta'ala, në ntukha kama gjaët fil kitabu s-sunna.
Nga se emrat e Allah subhanu wa ta'ala, ne i shqiptojmë ashtu si s'kanë orë në Kur'an dhe sunnet.
Naam, idhen, jasihën jadru bil lughë al-Albania la ishkal, lakin ju kuli ja Allah dhumme jadru.
Pra lejo që të lutet njeriu në gjuhën shqipe pa problem, mirë po fillimisht e përmend emrin Allahut ashtu si që përmendet në Kur'an dhe Sunet, pas ta i lutet qëfar dëshëran gjuhën
shqipe. Wal afdhal an yad'u bi ad'iyat al Qur'an was Sunnah.
Me gjitha të thejmi që lutjet Kur'an dhe Sunet janë shumë të gjithë përshirëse dhe më të dobishme.
Naam. No.